Siden høsten 2008 har rett i overkant av 100 personer dødd i snøskredulykker i Norge. Hvilke kompleksiteter står redningstjenesten overfor når man skal redde noen som skredtatt? Og hvordan samhandler man best mulig som crew ute på et ulykkessted i møte med snø, vind og kulde? Hei og velkommen til Akuttjournalen, en fagpodcast som løfter frem temaer som styrker hele den akuttmedisinske kjeden. Denne episoden inngår i en serie vi har kalt Søk og redning, og i dag skal vi være ganske praktiske og se nærmere på treningen som kreves for å redde liv og håndtere pasienter som tatt av snøskred. Men før vi beveger oss ut i fjellheimen, vil jeg bare minne deg om nyhetsbrevet vårt, som gir deg faglig innhold om temaene vi løfter frem i denne fagpodcasten. For å abonnere bruker du linken i episodebeskrivelsen eller sender en sms med kodeord FAG og e-postadressen din til 09044.
Signal! 40 meter! Han er her!
Stemmene du hører i bakgrunnen tilhører crewet på et av landets luftambulansehelikoptre som trener på redning i et snøskredsscenario i Tromsø. Et slikt redningsarbeid innebærer betydelige utfordringer på grunn av de komplekse og farlige forholdene som oppstår etter et skred. Og for å løse disse redningsoppdragene så kreves det spesialisert opplæring, erfaring og utstyr for redningspersonell. Og derfor har crewene på legehelikopterne denne vinteren vært samlet til Hems Camp i Tromsø, hvor de både gjennom teoretisk og praktisk trening tilegner seg livsviktig kunnskap de må lene seg på når det virkelig gjelder.
Og fokus nå på luftlommet! Dere må være nøye med hodet!
Et av treningsscenariene crewene har vært igjennom handler blant annet om å forstå skredet og hvordan man bruker søkeverktøyene mest mulig effektivt. Vegard Olsen, velkommen til Akuttjournalen.
Takk. Hyggelig å være her.
Du skredleder i Norsk Folkehjelp og fungerer ofte også som fagperson under aksjoner. I dag så har du kurset helikopterkruene i et forholdsvis bratt terreng med utgangspunkt i den nasjonale veilederen for redningstjenesten ved snøskredulykker. La oss starte å snakke litt om disse tre fasene. Hurtigsøk, grundig overflatesøk og det som i praksis innebærer et trepunkts grovsøk. Og hva som skiller dem litt fra hverandre.
Fasene innebærer at vi ved hurtigsøket bruker øynene våre først og fremst og prøver å se de tingene vi kan se i overflata. I tillegg så bruker vi da sendemottakeren, setter den i søk, og vi håper på å finne signalet til den skredtatte, sånn at vi har en form for kommunikasjon da, og kan gå rett på den savna sin sendemottaker og grave fram den savna ved hjelp av det.
Ja, funn!
Hvorfor er det den beste måten å starte et søk på?
Nej, för det att vi prövar att optimalisera överlevelsechansen och vi vet att de som blir fullständigt begravd statistiskt sett har dålig överlevelse. Så här är det ju så att vi önskar att finna den som är grunt begravd eller finnas på överflaten och den kan ju vara hårt skadad och den kan vi i vart fall göra en god jobb med att få in på sjukhuset till optimal behandling.
Och första insatsen innebär max energi i starten och så må vi vara uthållen när vi har kommit till trepunkts gråsök för det ska gå över tid. Men hurtigsøket er ordet, altså det er ordets rette forstand, det er hurtig. Store ting skal bli sett og delt. Signalet skal bli fanget opp. Når vi har gjort det, samle informasjon, prioritere søksområdet.
Vi beveger oss over til et grundig overflatesøk når vi har gjort de funnene vi kan gjøre som på overflaten, men vi har ikke for eksempel signal på sin mottaker, men fremdeles ønsker å finne små ting vi har oversett på overflaten. Vi ønsker for eksempel å finne den tommelen som stikker opp av snøen, og kanskje det tommelen til den savnet. Så da velger vi oss ut en primær søketeg, ett avgränsat område som vi söker nöje igenom. Och det brukar vi och då, det området utpekar vi på bakgrund av ett rättning och de funnen vi har gjort i hurtigsöket. Utfordringen ofta är ju det att kunna operera innanför trygga och ramma. Det att göra räddning i skred innebär det att det har gått skred och att det är potential för nya skred. Så egensäkerhetsvärderingen är faktiskt det mest komplexa. Så är det då, och hvis vi inte gör de här funnen på överflata eller tar den signalen på sändemottagaren, så är det ganska vanskligt att veta var den sanna potentiellt finner befinner sig under snödäcket då. Och då måste vi analysera hur terrängen är och hur snömassan har bevägt sig och sätta det här samman med efterrättningar. Och då är det så att det är mycket osäkerhet och vi kan fort börja att leta på fel ställe och då går tiden.
Så har vi den sista fasen hvor man tar i bruk många olika hjälpmedel som Rekko och sondestangen och man brukar också hundar. Hur långt ut i en sökefase har man kommit när man går in i den tredje fasen hvor man ska igenom, man ska igång med finsöket?
Ja, vi kallar det gärna trepunktsgrovsök, och det är ju då när vi inte har funnit något på överflaten eller vi kanske inte tar emot några signal på sändemottagaren. Då är ett av de sista verktygen vi tar i bruk är sökestangen som vi alltid har med oss. Men det är en tidkrävande process där vi då sticker kanske upp till 2 meter djupt och i snön och på linje, och det tar lång tid och det innebär då att en sanna må ligga under snömassan gärna längre än det är möjligt att överleva, dessvärre.
Kristen Tellefsen, räddningsman i Norsk Luftambulanse. Välkommen till Akutjournalen.
Tack så mycket. Det är hyggligt att prata med dig.
I en skredsetting, i en reell olyckssetting, så är ju luftambulansen och räddningshelikoptrar den första, ofta den första instansen som är på plats i ett skred. Och där får du en ganska central roll som räddningsman. Säg lite om den rollen du har.
Ja, alltså luftambulansen är ju placerad över hela landet och det är klart att då är vi väldigt tidigt på snöskred. Vi ser ju det att snöskred är akut medicin. Och inte nödvändigtvis räddning och bara finna någon, men det är patienter i den andra änden. 75% av alla skredtatta blir ju funnit synlig, och mer än 60% av de skredtatta är hårt skadd. Så detta är akutmedicin i högsta grad. Vår roll då, vi kommer ju då tidigt till ett skadested där det kan vara kaotisk. Enten ska det vara patienter då som är hårt skadd och tränger behandling. Men det kan också vara det att folk ligger under snön och måste finnas först. Så då gäller det också att ta tag i situationen där och då. Enten med direkt patientbehandling eller organisera ett sånt första insats. Mm.
Men jag tänker ju, när det kommer med helikoptrar och svajver över skredområdet, så är ju ansvaret och leda då det arbete det som crew ska göra. Den har ju du. Säg lite om det du ser och det du tänker när du är i dörra och det är över ett olycksområde.
Ja, alltså vi har ju den fördelen att vi kommer från luften, så det betyder att vi färdas inte längs backen. Vi kommer luftvägen, så vi måste kanske inte resa genom skredfarliga områden. Vi kan komma direkt till skredet. Vi flyr över, vi gör ett överflatesök för att se om vi kan finna människor i skredet. Skulle det vara skredfarligt så har vi möjlighet till att fly underhängande, att räddningsmannen hänger under helikoptern och på den måten är trygg hela tiden. Hvis det viser seg at det er trygt da, altså, for det at når først spenningene er løst ut i et, det vi kaller et flakskred, så er vi som regel trygge inne i kjøleskredområdet. Men hvis det her er sånn rundt påske, kommer ut i mai, hvor det er da sol og temperatur som løser ut, så kan vi være utsatt for løsnedskred, både våte og tørre løsnedskred, og da det som en helt annen grej. Men i utgangspunktet så er vi ganske trygge i et skredområde som har gått. Unntatt hvis vi er i utløpsområdet for et annen type skred. Da. Så det kan være komplekst og vanskelig å liksom ta den vurderingen. Og så er det også sånn at det ser greit ut for lufta, og så når den blir satt ned på bakken, så er det veldig mye brattere enn det du tenkte, og det ser helt annerledes ut. Så det er lett å gjøre feil, så det kan være en vanskelig beslutning. Ja.
Når dere gjennomfører en treningskamp som den dere gjør her i Tromsø, hvordan kobler dere det dere øver opp mot det som er på en måte den ekte hverdagen som dere møter når dere ute på ulykker?
Ja, så i dag så har vi jo hatt i dag så har vi rett og slett bare trent på de forskjellige ferdighetene. Og så siden vi sier at det her er akuttmedisin, og mener at snøskred er akuttmedisin, så kommer vi til å ha en øvelsedag, altså en scenariodag. Og da fletter vi inn alt sammen, og da gjør vi ordentlig pasientbehandling. Da har vi med oss alt utstyret, altså alt fra medikamenter til defibrillatorer til komprimeringsmaskiner, og vi gjør alt sammen ute. Så det er så nært som det reelle vi kan få gjort det. Og så er det at vi var på 64 skredhendelser de siste året, mens vi flyr rundt 8000 oppdrag, så det her er jo liksom minimalt av totalen vår. Og dermed er det kanskje enda viktigere å trene på det.
Ja, for det tenker jeg, er det en utfordring at dere trener på noe veldig avansert, som dere gjør veldig sjeldent? Men når dere først gjør det, så er det så viktig at dere gjør det riktig?
Ja, så det er viktig at vi gjør det riktig, men vi prøver ikke å gjøre det avansert, vi prøver å gjøre det enkelt. Da. Og så kan man jo av og til lure på hvor er behandlingsnivået til pasienten. Er det det at pasienten trenger den og den behandlingen? Eller kan det av og til være klima og terrenget vi befinner oss i? Og det kan faktisk være sånn at hvis det blåser og det er kaldt og vi er litt sånn farlig område, så vil kanskje behandlingsnivået bli litt lavere enn ideelt da. Men det har noe med våre sikkerhet og pasientens sikkerhet å gjøre.
Når dere kommer som første, veldig ofte første instans til ulykken, så ser dere nå, så er dere jo raskt nede, henter den pasienten, og så flyr dere av gårde, og så forlater dere på mange måter ulykken, og så kommer da resten av redningskjeden med LRS i spissen og begynner søket fra bakken. Hvordan koordinerer dere det arbeidet dere gjør opp mot det som resten av redningskjeden skal gjøre?
Ja, det er jo utrolig komplekst da. For det at når vi kommer og vi finner ut at denne pasienten trenger hjelp umiddelbart og må flys til et sykehus, så forsvinner vi ut av aksjonen. Og da kan mye viktig informasjon gå glippe. For det at vi har så mye arbeidsoppgaver og vi er liksom satt under press. Og da gjelder det å liksom formidle det du har funnet til neste instans, da, som da vil være innsatsleder, det vil være til hovedredningssentralen, det vil være til LRS eller til fagleder skred. Men det å kommunisere via samband kontra det å møte og se noen i øya, det er ganske komplekst, og det er lett at du forsvinner en del informasjon.
Ja, hvordan trygger dere at informasjonen ikke går tapt da? Verdifull informasjon som de trenger, som handler om sikkerhet, som handler om vurderinger som de må gjøre før de kan gå inn?
Ja, det er jo det. Når vi kommer inn, så prøver vi å gjøre en sånn vindusmelding til å fortelle hva ser vi. Altså, hvordan vurderer vi dette området? Synes vi det ser trygt ut? Er det farlig? Er det noe som de bør være spesielt obs på? Hvordan ser veien inn og ut? Hva ser vi av antall personer i skredet? Og når vi da kommer med den meldingen, så går den på sambandet til alle ressursene som lytter. Da. Og den er veldig viktig for hvor skal de legge lista, nivået, for hvor mange som må inn i skredet. Da.
Si litt om den øvelsesposten som du har ledet i dag, for det er jo veldig enkelt utstyr dere har trent på. Hvor viktig og hvor nyttig er det at dere lærer dere å bruke enkle skredsøkere?
Det er noe som er helt naturlig i toppturmiljøet. og blant en del isklatrere og vinterklatrere å bruke. Så vi forventer når vi reiser ut på et snøskred at personer som er tatt har akkurat det utstyret. Og grunnen til at det er så viktig å bruke, det er at det er kameratredning og atter kameratredning som kanskje er det som er med og berger liv. Og så er det viktig at vi kommer inn i en tidlig fase for å ta oss av pasientene. Men med det sender mottakerutstyret, så kan kamerater finne en som da er fullstendig begravd. Og som regel, i 80% de siste 20 årene, så har pasienter vært framgravd, eller holder på å bli framgravd, når redningstjenestene ankommer til stedet. Så det er veldig sjeldent at vi må finne noen og grave fram noen, men det skjer. Derfor var også vi trener på det utstyret.
Er kollegaene dine gode på å bruke det?
Altså, vi flyr 64 skredoppdrag i året, 8000. Så det er klart at vi har behov for å trene på det. Men jeg ser at ved enkle tips og triks, så øker nivået veldig raskt. Ja. Mm. Og det er jo sånn, du må trene på ting for å kunne det.
Når du er i helikopteret og på vei ut til en skredulykke, hva er det vanskeligste du skal forholde deg til som møter deg når du kommer der som redningsmann og skal begynne da å ta disse vurderingene som er så viktige?
Det er at jeg skal da delta på et lag med spillere som jeg aldri har møtt før. En ting er også spille fotball på et lag hvor du kjenner alle. Men nå skal du plutselig være på et lag hvor du ikke kjenner spillerne. Og vi prater sammen på sambandet, men du aner ikke hvem det er, eller hva de står for, eller hva de kan. Og når du kommer på skadestedet, så vet du ikke hvem det er, for du har aldri møtt dem før.
Hva er da utfordringen?
Utfordringen er jo egentlig å lede og styre det. Og utfordringen, eller heldigvis, så med en gang vi har en rød jakke og det står luftambulanse og sånn, så er det mange som stoler på oss og hører på det vi har å si. Da. Men det kan være utfordrende å styre folk som er utrolig motivert til å finne og lete. Ja.
Hva vil du si er den viktigste faktoren som må på plass for at dere skal lykkes og at liv berges og at dere redder mennesker som er tatt av skred?
Det er for det første at ingen går i skred, det sier seg jo selv. Men når uhellet først er ute, så er det kameratredning. Det at de på stedet har fått tilgang til luftveier og frigjort brystkasse så folk får puste. Uten det så dør skredtatte veldig fort. Så hvis vi ikke liksom spiller på lag, så har ikke vi så veldig stor sjanse, nei.
På denne fullskalaøvelsen i Alpinsenteret i Tromsø, så har også medisinsk legeressurs stilt opp fra UNN. Og da er det ekstra hyggelig å kunne si velkommen til deg, Bård Randestad. Du er seksjonsoverlege for helikopter på UNN. Velkommen til Akuttjournalen.
Tusen takk.
Fortell litt om den rollen dere som medisinsk ressurs har hatt i denne øvelsen.
Altså, NLA Helikopter er jo en av operatørene som vi samarbeider med, og det er den som har ambulansehelikopterkontrakten i hele landet. Så vi har to ressurser som vi betjener med leger, hvor Norsk Luftambulansehelikopter har det flyoperative og redningstekniske ansvaret. Så vi er blitt på en måte hyret litt inn til dette vinterkurset for å bistå med et medisinsk innhold på en skreddag. Og i dag så har vi stilt med fasilitatorer fra luftambulanseavdelingen på UNN, og også leger som går inn i kruene for å simulere hendelser så reelt som mulig, slik at de får trent ordentlig.
Hvor viktig er det at legene også er med på denne type øvelser?
Ja, det er klart, det er jo helt vesentlig, for en lege inngår i alle crew når det snakkes om helikopter, enten ambulansehelikopter eller redningshelikopter, så det er viktig at legene er med.
Og hva slags trening det de får når de med på dette sammen med pilot og redningsmann?
Ja, nå får de jo teamtrening først og fremst, men teamtrening på snøskredhendelser. Og disse snøskredene her, de jo satt sammen slik at de får trent mange forskjellige typer skred. Det kan være folk som begravd under snømassene og som livløse og som gjenopplives. Det kan være pasienter som hardt skadd i overflaten. Og så det forskjellige varianter innenfor for snøskredfeltet. Da. Mm. Så det innholdet på dagens øvelser.
Og så har man jo prøvd å øve på hendelser som man faktisk har vært ute på tidligere. Altså dere har prøvd å gjenskape virkeligheten så langt det lar seg gjøre.
Altså vi bor jo her oppe i nord, og her det mye snøskred hver eneste vinter. Dessverre mange dødsskred. Og det klart vi har en svær portefølje av oppdrag hvor vi har analysert og sett hvordan dette har blitt løst. Og vi har da tatt utgangspunkt i reelle hendelser som vi har hatt i vår tjeneste. Og så har vi nå laget scenariene med mange av de gode læringsmomentene du kan få fra de aksjonene.
Er du våken?
Ikke våken, ingen pust.
Ingen pust. Tegn til liv.
Nei. Da kan du koble på monitorering, eller?
Start hål her.
Palper, ordentlig en traumeundersøkelse. Kjenn på thorax, kjenn på buk, kjenn på bekken.
Ja, det gjort. Altså bekken, vi skal ha en bekken. Det vi skal ha, at vi skal ha en bekkensling. Ja. Vi skal ha en bekkensling etterpå. Og så kan vi kjenne bare nedover om han intakt femur.
Det liksom...
Ja, buken bløt, bekken symmetrisk, underekstremiteten greit. Og thorax, det subkutant emfysem på høyre side.
Subkutant emfysem, høyre side, mottatt.
Der det du ser, der du nede.
Nå har vi hørt litt hvordan mannskapene jobber ute på et ulykkessted etter at man har funnet en livløs pasient under snøen. Og vi hører, Bård, at det jo ikke enkle arbeidsforhold, og snø og kulde skaper en del mer utfordringer på blant annet utstyret. Kan du beskrive for oss litt hva som de store utfordringene for dere ute i et slikt scenario?
Det som hovedutfordringen, det jo kontroll på utstyret. Det snø, sånn at når du på en asfalt, så kan du jo legge fra deg utstyr, og det blir jo der, men når det vinter og snø, og kanskje snøfokk, så mister du veldig fort kontroll på utstyret. Så det et øvingsmoment i seg selv på dette her. Nå det ikke så mørkt ennå, men snart kommer mørket, og mange av disse skreaksjonene vi har vært på som skarpe, de i mørket. Sånn at mørke og vinter, det gjør at det må være en helt ekstraordinær utstyrskontroll på de oppdragene.
Og du jo operativ og ute på mange ulykker. Hva ser du det viktige i forhold til samhandling og samvirke når det tre stykker som skal jobbe ute?
Ja, det viktigste at vi etablerer en felles situasjonsforståelse som team. At vi har samme oppfatning av hva vi steller med. Og så det også viktig, vi nesten aldri alene på disse skredene, så vi må få den felles situasjonsforståelsen for alle. Det kan være bakkemannskaper, det kan være et redningshelikopter som støtter aksjonen i tillegg til luftambulanse. Det veldig, veldig krevende. Og sambandet blir fullt av meldinger. Men det essensen som skal igjennom. Sånn, det en koordineringsutfordring og en samhandlingsutfordring på å skape felles situasjonsforståelse, som kanskje hovedutfordringene.
Ok, da har dere AC-stole.
AC-stole. Hvordan med tid siden skredet gikk?
Det har gått 27 minutter omtrent.
20?
7? AC-stole. Kapografen ennå ikke koblet, det må dere ta ledningene på.
Det mangler...
Kapografen ikke koblet ennå. Ok, kapograf koblet. Ja, lyd.
Midter høyre.
Dårlig lyd.
Altså ingen.
Det litt lyd, det svagt.
Og det der det subkutant FPC.
Ja,
ja. Motsatt.
Og Sverre, har du en brystkasse, du kjenner ribbene. Det har du der.
Du har også en brystkasse på siden her.
Vi skal avlaste thorax. Erlend begynner å planlegge logistikk. Jeg begynner med veneflon, inngang.
Nei, vi tar den thorax. Vi må avlaste thorax. Jeg finner fram utstyr til det. Egentlig bare en skalpell og en peripensett.
Nei, man løser det først og fremst ved å trene. Og det må vi gjøre på en måte på AMK-nivå, vi må gjøre det på luftambulansenivå, på bakkenivået. Og så det det at vi har prosedyrer som innarbeidet, sånn at vi leter etter pasientgrupper som har klare løp. Og det hjelper utøveren å kjenne igjen, ok, den pasientgruppa her, den skal vi gjøre dette med. Og det har vært noe av essensen for det kurset vi har kjørt her. Hovedsakelig skilt på folk som i live i overflaten og hardt skadd, og folk som nedgravd og enten livløse eller svært alvorlig skadd i tillegg.
Hvilke utfordringer det man står i da, som redningsmenn og kvinner når man i et snøskred?
Først og fremst så det egen sikkerhet. Det jo pri 1 at ikke innsatspersonell blir tatt av skred eller etterskred. Så at egen sikkerhet det jo faktisk pri 1. Dernest så det å trene på å bli veldig effektive og gjøre søk og redning slik at de får ut den skredtatte fra skredet, enten de ligger i overflaten eller begravd. Og dernest så handler det om å levere avansert akuttmedisin fra det øyeblikket vi får tak i pasienten. Så det en veldig, veldig kompleks sak. Det ligner på traumatologipasienter fra trafikkulykker. Det en ganske likt skadepanorama, men det mye mer komplekst fordi at utstyret blir utsatt for helt ekstreme påkjenninger. Det kaldt, det kan være snøfokk, og mannskapene like så. Og det å levere det vi vant til å gjøre på sommeren på en bylykke, men i 800 meter over havet i en fjellside, det veldig, veldig krevende. Derfor må vi trene på det, og det det vi driver med her i dag.
Vi har kommet til veis ende på denne podcasten, og vil avslutningsvis rette en stor takk til Vegard Olsen i Norsk Folkehjelp, Kristen Tellefsen i Norsk Luftambulanse, Bård Rannestad fra UNN, og kruene vi har fulgt gjennom denne treningscampen. Husk at Akuttjournalen har sitt eget nyhetsbrev som jeg håper du har lyst til å abonnere på, og som gir deg faglig innhold om temaene vi løfter frem i denne fagpodcasten. For å abonnere bruker du linken i episodebeskrivelsen, eller sender en sms med kodeord FAG og e-postadressen din til 09044. Mitt navn Per Håkon Solberg, og ansvarlig redaktør for Akuttjournalen Steffen Solberg.